galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaanaysa washington
waa 3 bisha maaj sanad 2017 sanadka 2020 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fahmida geeska afrika iyo sidoo kale bogga internetka voasomaali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen baraar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda gaabnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey xanuunka coronavirus iyo kartida soomaaliya ee la dagaalanka xanuunkaas
viruska khaasan dhacay waa mid xayawaan ka yimid iyo kii bini'aadanka inta isku darsanay wax yar beddel samaysmeen markii beddelka noocaasoo kala virusyada noocaanu kala ay ku dhacaana xogluga oo ku faafiyana waa badanayaan calaamadaha oo qofka u keenayana kuwar way ka duwanaanayaan
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dilkii xalay ka dhacay magaalada lascanood ee loo geystay taliyihii sirdoonka somalilan ee gobolkaas sool
dilkaasi waa dhacay taliyihii sirdoonka cabdiqani guhaad xasan ayaa xalay gacan ku xaq darin ku dishay gobolka sool inaa lilaahay waa inaa ilaahay raajicuun waxaan uga tacsiyeynayaa dhammaan ehelkii qaraabadii caruurtii iyo xaasaskii ciddii u ka geeriyooday gaar ahaan waxaan kaloo uga tacsiyeynayaa qaranka somalilan iyo gobolka sool dhammaan
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida kooxo hubaysan ayaa maanta duurnimadii waxay toogasho ku dileen allahu naxariiste suleymaan axmed shire oo ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee puntland laba qof oo kale ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen rasaastii ay kooxda dableydahi fureen waxaana lagu daweynayaa goobaha caafimaadka ee magaalada boosaaso dhowrkii biloodii u dambeeyey ayaa gudaha magaalada boosaaso waxaa dilal loogu geystay xubno ka tirsanaa ciidamada ilaalinta cashuuraha beriga iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee puntland shalay galabkeedii ayay ahayd markii qarax lagu soo xiray uu lahaa ganacsade ka tirsanaa shirkadda ganacsiga ee saabir la qarxiyey waxaa sidoo kale 15-kii bishan hubiyaal lala beegsaday xaafadaha ka agdhow madaxtooyada boosaaso oo ay xarimo ku leeyihiin qaar ka tirsan ciidamada b s f
madaxweynaha ciraaq ibrahim saalax ayaa u magacaabay cadnaan zurfi oo ah gudoomiyihii gobolka shiicda oo ay ku xoogan tahay najaaf inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas talabadaas waa isku day labaad oo la doonayo in hogaamiye loogu helo xukuumadda ciraaq muddo bil ah zurfi oo 54 sano jir ah ayaa ah sharci dejiye waxaana uu haystaa 30 cisho si uu usoo dhiso golaha xukuumadda markaas kadibna waxa uu kalsoonidu weydiisan doonaa baarlamaanka kala qaybsan ee dalka ciraaq waxa uu bedelayaa ra-iisul wasaaraha xilka ka tegaya ee cadil cabdilmahdi kaasoo bishii diseembar iska xasilay xilka kadib markii dibadbaxyo xoogan oo laga soo horjeeda xukuumaddiisa ay ka dhaceen waddanka ciraaq markaasoo dibadbaxyaashu ay ku eedeeyeen dowladda musuqmaasuq baxsan
dowladaha caalamka ayaa amaro kala duwan kasoo saaraya dagaalka lagula jiro xanuunka coronavirus dadweynaha caalamka ayaa qaar ka badan oo ka mid ah lagu amray in aanay guryahooda kasoo bixin dalalka qaar ayaa sidoo kale soo saaray amaro mamnuucaya isu imaatinka dadweynaha arrimahan ayaa saameyn ku yeeshay nolol maalmeedka malaayiin dad ah oo ku kala nool daafaha caalamka dalalka kuuriyada koonfureed iyo shiinaha ayaa horumar ka sameeyey dagaalka ay kula jiraan coronavirus laakiin dalka talyaaniga ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha uu sida weyn u saameeyey xanuunka corona iyada oo 3,000 oo qof laga helay xanuunkaasi isla maalin gudaheed
xukuumadda somalilan ayaa joojisay duulimaadyada ka imaanaya qaar ka mid ah wadamada laga helay cudurka coronavirus warse xaafadeed kasoo baxay guddi somalilan ay u xil saartay u diyaargarowga la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa sheegay in la joojiyey muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 19-ka bishan maaj dhammaan duulimaadyada ka imaanaya dalalka xaaladooda ay khatarta tahay war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay dalalkaasi inay kala yihiin oo lagu xusay shiinaha talyaaniga iiraan faransiiska spain koonfur kuuriya kenya iyo soomaaliya waxaa kaloo la sheegay in somalilan ay la socon doonto duulimaadyada ka imaanaya wadamada nidaamkooda caafimaad laysku hallayn karayo kuwaas oo rakaabka ka imaanaya xaaladooda caafimaad sida la sheegay lala socon doono islamar ahaantaasina lagu samayn doono baaris dhammaystiran iyadoo dadweynaha loogu baaqayn inay ka baaqsadaan wixii safraha ee aan muhiim ahayn
dowladda Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday in dalka laga helay kiiskii ugu horeeyay ee xanuunka coronavirus kaas oo laga helay qof Soomaali ah oo ka soo safray dalka Shiinaha. Dowladda waxay sheegtay inay sameysay meel gaar ah oo isbitaal ahaan u shaqeyn doonta lagu nadiriyo dadka looga shakiyo xanuunkan. Haddaba faafaynta cudurkan iyo taxadirka ay tahay in ay dadka Soomaaliyeed ka yeeshaan ayaa wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Abdulle waxa uu ka wareystay Dr. Yasiin Axmed Nuur oo ka takhasusay xanuunada faafa.
Coronavirus horta virus cusub hadda dhashay ma aha, waa virus jirin jiray waaye, laakiin sida haatana u faafa uma jirin. Coronaviruska hore u dhacayo SARS baa dhihi jiray, mid kalaa dhacayo Emil Stren respiratory syndrome la dhihi jiray, kuwo kaloo xagab keena oo common coolka keena tiro badanna way jireen. Laakiin viruska haatan dhacay waa mid xayawaana ka yimid iyo kii bini'aadanku inta isku darsamay wax yar bedel sameysmeen. Markii bedelka noocaas oo kale virusyada noocaan oo kale ay ku dhacaana xooluhu oo ku faafayana waa badanayaa, calaamadaha oo qofka u keenayana ku horway ka duwanaanayaan. Horta xanuunka waa xanuun saas ah, marka adduunkana maanta hadda meelowsan gaarinba ma laha. Wax iska qabashaa runtii iska qabasho dhab ah oo waa joojineyna wax dhihi karaa malaha. America iska cilmi weysa, Europe iska cilmi weysa, adduunkiina wax xoolo badnaayo, naga xoolka badnaayo, naga aqoonta badnaayo iska.
Maadaama baratay xanuunada fayrasku saaba xanuunka nu fayras yaha dhab ah, nuqus baa tiri waa la yaqaan, laakiin wax hadda soo dedejiyay faafitaankiisa xog badan ma laga hayaa. Markaad fiiriso khubarada ama dadka aqoonta leh,
waxaad dejinaya viruska naftiisa qaab dhismeedkiisa wax ka bedelmayaan. Hal brotein oo bedelmaa ku filan in virus nooc cusub oo kale oo noqdo oo u dhaqma sidii asoo cusub oo kale oo helay maxaaliyaha dhul u banaano oo fertilaho oo bini-aadanka ah helay. Marka waxaasa keena inuu coronaviruska kii hore oo ka duwanaado, calaamadihiisa ka duwanaado, faafkiisa oo ka duwanaado, taasaa keentay marka wax viruska naftiisa ka dhex dhacay oo yimid waay. Waxaan alaaba keena markii baarashada xoolaha iyo baarashada bini-aadanka ay isku qasmaan.
Waxaa jira xanuuna bacteria ama virus oo saaba oo faafa ama hawada ku faafa qaarkood. Xanuunkan sidee ku faafa?
Xanuunkan waxa ku faafa horta viruska waxa waaye gudbintooda saaska oo mid walba la egyahay ku xiran tahay. Xanuunkan viruskan waa virus aada u weyn marka kuwa kale la barbar dhigo. Marka mid hawada raaci kara, hawada qofku aada uga neefsan kartaa ma aha, balse qufci iyo hindhisadii iyo markii virusku uu kusoo baxo wuu degayaa. It sinks, dharku ku dhigaa, miisku ku dhigaa, kuraasu ku dhigaa, birtu ku dhigaa, waxaasoo aad taabasho adiga aada la falgasho waayo waxa aada ka qaadayso. Waxaa loo baahan yahay marka inaad xoogaa mar walba aada ka fogaato qofka markii qufac iyo hindhise iyo aada aragto aada xoogaa aada ka fogaato intii hal mitir ah. Wa ognahano salaad oo kale hadda markii lumisaaska lagu tukanayo kale dadka xoogaa la kala durjiyo, isku imaatanka tirada badanoo dadka isku imaanayaan la joojiyo haddaan laga maarmin, dadku qofkii qarno ku dhacdo ama hirgab wax oo ku dhacaana oo gurigiisa dadka ka joogo oo 14 beri uu ka joogo oo xataa dadka guriga kula nool oo maxaaliga ahaa waxaa la rabaa inuu iska karantiino. Marka howlahaasi waa howlo u baahan mujtamac ah in ay qabtaan. Wax ay qaban karaan maxaa, dhakhaatiirna ma qaban karo, dowladda ma qaban karo, dhakhaatiirta waxbay sheegi karaan, laakiin howshaani howl in loo wada guntado u baahan waayo shacabka.
Arrinta karantiilka ama qofku haysgarta ama dowladda ha samayse, marka laga yimaado wax daawo ma jiraan dadka la siiyo?
Wallaahi daawo oo 100% la dhihi karo taasi daawadeedu tahay ma laha. Waxbaa la sheegaa daawooyin la yiraaha markii dadka la siiyo ku darsadeen way jiraan, sida ibuprofenko kale iyo nabroxonko kale iyo diclofenako kale iyo soomaalida aada u isticmaasho. Khubar waxay leeyihiin waxaa waaye daawooyinkaas daawo dhibaya waaye cudurka. Waxaa kaliya hadda la hubo waa baastamool iyo qofka biyo badan inuu cabo iyo nasiino uu helo, laakiin hadda daawo toosa ma jiraan. Dad baa leh daawooyinka HIV-ga lagu daaweeyey qolaba waxbay sheegaysaa, laakiin wax consensus oo la isku raacsan yahay oo daawadaas dhabta aha cudurka loo haya la leeyahay ma jiraan.
Kulamadiina isdaba jooga dhakhaatiirtu aad yaalnaysaan, maxaa natiijada ka soo baxa?
Walaa natiijada dhakhaatiirtu aad ogtahay waxay aada bay ula kulmeen cudurka dilaaca. Hadda dhakhaatiirta uguma horeyso ilaa 7-8 dilaacayeen kolera dadkaa dilaaci jiray iyo saad ahayta loo kala qaado, waana la iska celin jiray, waa la iska hagin jiray. Kulamada dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka ee waddo wax kale ma aha, waxaa waaye in wixii la qaban lahaa laga tashto, dadweynahana sida u degdeg badan waxay waxtar u noqonahay la gaarsiiyo.
adduunyadu taxadar badanaa muuqdo, salaantii waa la yareeyey, haddana xanuunku sii faafaya. Marka qaab aan taabasho ahayn oo xanuunka ku gudbo miyaa jiri kara? Oo su-aal baa ka jirta.
Qaab aan taabasho aan ahayn oo runtii wixii way cusub yihiin, runtii si fiican looma dabagelin, laakiin cudurka saan u faafayo oo xoogan ku faafayo oo haddana laleeyahay maxaa la yiraahaa hawadi la iskuma gudbinayo, waxaad dareemaysaa dadka contactigooda jismiga ah sida uu u tiro badan yahay. marka wax kaloo la raadiyo hadda la yiraahdo si kalmoon ku faafaaya ma ahan qasab, haddaa qofka ita qabsato aada isushumisaan oo aada xabadka isisaaqtaan waaba kaba sii daranba. laakiin waxaa haatan lahubo waa contactigii salaantii qof buka meel oo maxaa la yiraahda caankiisa uu gaaray inta lahubo haatan waa
kiis baa la helay. aada xaqiijiseen wasaaraddu xaqiijisay dhakhaatiirtiina aada ula socoteen halkan xaggee ka aadeen lahaa? dadka soomaalidu way kulmaan, goobay isku yimaadaan, iskuulo jaamacaduhu way furan yihiin oo dowladdu weli go-aan ma gaarin, taladaadu maxay ahaan lahayd?
wallaahi waa ogtahay hadda dowladda tala fiicana wadaayo dalka idilan ka xiqinahaynan diyaaradaha, wax noo imaanaya male, wax naga baxayana male, oo wax fiican ah meel cudur hadduu jiro diintaana noo sheegtaba hageli qari cudur ka jiro, haddaad meesha dhex joogtaan ha bixin. marka hawshaasi howl fiican waayo. bukaanka hadda jiro sida raboorka wasaaradda ayna siisay bukaan aada u jiran ma ah oo xaalkiisu binomoniga waa kuu sheegay coronaviruska hirgab camal oo dadku u qabanaan. marka maaha wax oo sida warka aan u hayno nin sakrada ma aha.
ma adinka haysta qalabka wax lagu ogaanay mise dibadda loo qaasay wasaaraddu
sheegtay? saadka wax qabtaba saddex usbuuc ka hor ameerku idilaa 500 qof laga baahay. marka qalab hadda africa ay haysaa ma laha, waxaa u malaynaa south africa in lagu soo baahay dhiigii inta qofka laga qaaday. laakiin waxa muhiimka waxay ahayd in la ogaado cudurkii dalka inuu soo galay. haddana raadku waa la hayaa. haatan wixii ka dambeeyo coronavirus dalku nala jooga see nogo tabaabusheysanaa waayo shirarkan tirada badan oo aad arkeyso.
marka qalabkiisii lama hayo oo waddanka adigu ma baari kartaan dhakhaatiirtiina wax halka lagoon kara ma?
anaga ilaa iyo hadda qalab lagu baaro oo hadda inta yaalo qalabkii wuu yaalaa, laakiin agentiskii ayaa yaalin. daawadii baaritaanka nafteediiya adduunka si fiican aan u wada gaarin. dadka laga baaraa meel walba yurub yar oo america yar marka, laakiin effort international waaye oo hay-adda caafimaadka dunida ay wax ka wado. hadba cudurka soo usii socday ku xiqnaan doontaa in baaritaankiina la helo.
aada ayuu mahadsan yahay doctor Yasiin Axmed Nuur oo ku takhasusay xanuunada faafa. waxa uu warameeyey wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
isla wararka coronavirus aynu ku guda jirnay, maamulka Soomaaliland ayaa joojiyey duulimaadyada wadamada laga helay cudurka coronavirus qaarkood. Soomaaliland waxaa kaloo ay sheegtay in dhammaan goobaha waxbarashada, kuwa ay dowladda gacanta ku hayso iyo kuwa gaarka loo leeyahayba, marka laga reebo kuwa dowladda oo si gaar ah loola socon doono, la xiri doono muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 19-ka bishan March. sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan noo soo dirtay.
xubnaha guddiga heer qaran ee ka hortegidda la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa markii ugu horreysay kulan ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada Soomaaliland waxay ka soo saareen qodobo ay tilmaameen inay noqon doonaan kuwo la fulin doono 19-ka bishan oo ku beegan maalinta Khamiista. cumar cali cabdilaahi wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo ah xubin ka mida guddigani ayaa la hadlay warbaahinta, waxaanu sheegay in la joojiyey dhammaanba isku imaatinka bulshada sida qaybaha waxbarashada, aroosyada, goobaha lagu cibaadaysto iyo marfishyada had iyo jeer ay ku kulmaan dadku.
dhammaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay sida cusbitaalada iyo shaybaadhada iyo shaqaalaha ka howlgalaba waxaa adeegsan doona wasaaradda horumarinta caafimaadka marka loo baahdo. waxaa reeban in dalka laga saaro dhammaan agabka caafimaadka iyo daawooyinka. dhammaan muwaadiniinta leh xirfad caafimaad ee aan ka tirsanayn shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaa lagu wargelinayaa inay si mutadawacnimo ah iska diiwaangeliyaan maamulka caafimaadka ee gobolka iyo degmada u dhow. goobaha waxbarashada dalka, dhammaan goobaha waxbarashada dalka ee dowladda iyo kuwa gaarka ah sida jaamacadaha, iskuulada caadiga ah ee maalintii la dhigto, iskuulada hoyga ah ee boardingka ah, xarumaha agoomaha wax lagu baro dhammaan marka laga reebo kuwa dowladdu gacanta ku hayso oo si gaara loola socon doono xaaladooda, waxaa la xidhayaa muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa maalinta khamiista ee bisha ay tahay 19 bisha 3aad 2020 masaajidada waxa lagu amrayaa dhamaan imaamiyada iyo muadiniinta masaajidada inay xilliga salaadaha faralka ah ku soo kooban muddo aan ka badnayn 25 daqiiqo sidoo kale waxa la farayaa inay xiraan dhamaan musqulaha iyo meelaha lagu weysaysto ee masaajidada muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 19 ka bisha 3aad 2020 dhammaan imaamiyada iyo muadiniinta waxa la farayaa inay furaan daaqadaha iyo albaabada masaajidka bulshada waxa la farayaa inay ku soo weysaysato ama ay ku soo weysa qaadato guryahooda iyo meheradahooda qofkii dareema calaamado muujinaya hargabka ama wax u eg waa inaysan iman masaajidada oo ay ku tukadaan guryahooda iyo meheradahooda waxa la farayaa imaamiyada inay ducada qunuuda ee salaadaha kadib ee salaadaha dhammaan ay nooga duceeyaan dhibaatada uu leeyahay xanuunkan isu imaatinka bulshada waxaa lagu wargelinayaa bulshada Soomaaliland in la joojiyo dhammaan isu imaatinada bulshada sida shirarka xafladaha casuumadaha aroosyada iyo ciyaaraha iyo wixii la mid ah iyo marfashada qaadka muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmaysa 19 bisha 3aad 2020
dhanka kale wasiirku waxa uu sheegay inay joojiyaan duulimaadyada wadamada aan caafimaadkooda lagu kalsooneyn
socdaalada iyo duulimaadyada diyaaradaha dhammaan duulimaadyada ka imanaya wadamada nidaamkooda caafimaad la isku halayn karo waxay wasaaradda horumarinta caafimaadku ee jamhuuriyadda Soomaaliland la socon doontaa xaaladda rakaabka ka imanaya iyadoo rakaabkaas loo samayn doono baaritaan dhammaystiran laguna samayn doono garoomada diyaaradaha ee Soomaaliland waxaa la joojiyay dhammaan duulimaadyada iyo rakaabka ka imanaya dalalka xaaladoodu khatarta tahay sida Shiinaha, Talyaaniga, Iiraan, Faransiiska, Koonfurta Kuuriya, Spain, Kenya iyo Soomaaliya laga bilaabo 19 bisha 3aad 2020 waxaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland loogu baaqayaa inay ka baaqsadaan safarrada aan muhiimka ahayn ee dalka dibaddiisa waxaa dhammaan qurbajoogta reer Soomaaliland loogu baaqayaa inay hakiyaan socdaalada aan laga maarmaanka ahayn ee ay dalka ku iman lahaayeen ilaa inta xaaladda adduunka ee xanuunkani ay ka soo reynayso.
Sagal Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.
kadiisana galas atiin walaanta Soomaaliga VOA saliihii ciidamada sirdoonka gobolka Sool ee Soomaaliland Cabdiqani Guhaad Xasan ayaa xalli lagu deeyay magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool hadaba dilka taliyaha ayaa wariyaha VOA ee Cabdikariim Olol waxa uu ka wareystay gudoomiyaha kuxigeenka gobolka Sool Saleeban Diiri Cabdi
bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdikariim adiga VOA aad baan idin salaamayaa dilkaasi waa dhacay taliyaha sirdoonka Cabdiqani Guhaad Xasan ayaa xalay gacan ku xaq darin ku dirshay gobolka Sool inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan uga tacsiyeynayaa dhamaan ehelkii qaraabadii caruurtii xaasaskii cidii ka geeriyooday gaar ahaan waxaan kale uga tacsiyeynayaa qaranka Soomaaliland iyo gobolka Sool dhamaan haatan muddo koraysana uu ku geeriyoodaysna gaadhigii soo loogu xiray qarax gudoomiyaha maxkamadda inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mar labaad iyo mar saddexaad ba
miyey jirtaa in gudoomiyeeda uu soo qabteen dilkii taliyaha sirdoonka ee gobolka Sool ee ka dhacay magaalada Lascaanood xalay
way jirtaa cid ee kulli tuusan yahay la soo qabtay ee iyana kulli deeqkiiski iyo dibarmaamushki uu socdaa ee wixii cadaadana de kulli dibun ba lagu ogaan doonaa hanuma ay dadirna ka hor dhacayni waayo maadaama daawshu xalay unbay ahayd marka lagama hor dhici karo kulli baaritaan ba socdaa
tirada dadka aad hadda gacantaad ku haysaan oo kale ma noo xaqiijin kareysaan
tiradaasi adigu iyo kulli baaritaanka dibban ku soo sheegnaa laakiin tira la hayaa way jirtaan tan dhiga kulli la saddex qof adigu waa la hayaa marka kulli dibban ku soo sheeg doonaa dilaha
ee waxa jirtay in dhawaantii uu magaalada Lascaanood gudaheeda qarax uu ku geeriyooday gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool balka waran kale halka ay marayso bal xog naga si
kiiskaas de waa jiray isna baartiinkiisi waa socday dad xidhanayna waa jiray oo hadeer xabsiyada ku jira isna baartiinkiisi hay'adaha de ku shaqale baartiinkoodii baa socday iyadoo qodhooda hawshan oo de lagu jiro unba hawshan ay dhacday marka iyada laftigeeda de ka hor degmayno walida wax soo baxay ma jiraan laakiin baartiin iyo kulli xog la socda
marka la tiriyaha sirdoonka iyo gudoomiyaha maxkamada gobolka sool ma wax xiriira ka dhaxeeya in dilalkaasi
iyo kulli gobol ahaan de shaqada gobolka ahaayeen laakiin de kulli waa laaban kala duwan oo doqof walba shaqadiisa umbu yu madax banaana oo madax banaayay marka deer wax deer maanta iyo ka dhaxeeyo hata qasaan uga dhaxeeyay demoogid qof walba shaqadiisa waa la garan kara de waxa ay
kaas waxa uu gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Sool Saleeban Diiriye Cabdi oo magaalada Laas Aanood ugu wareemay wariyaha VOA ee Cabdi Kariim Olol.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa todobaadkan soo saartay warbixin sanadeedkii xaaladda xuquuqul insaanka ee dunida. Warbixintan ayaa eedo u jeedisay ciidamada dawladda federaaliga Soomaaliya, milishiyada Al-Shabaab iyo dhinacyo kale. Waxay noo soo koobaya oo soo akhriyay Xuseen Barre Aadan.
Warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ay soo saartay ayaa si qoto dheer uga hadashay xaaladda xuquuqda aadamaha ee Soomaaliya ee sanadkii tagay 2019. Warbixinta ayaa xustay arrimo ay ka mid yihiin dilka sharciga ka baxsan ee dadka rayidka ah, waxaana xustay in ciidamada dowladda federaalka ah, maleeshiyada Al-Shabaab iyo maleeshiya beeladku ay ku tallaabsadeen dilalka aan sharciga waafaqsanayn. Sidoo kale warbixinta ayaa sheegtay in kooxda Al-Shabaab ay ku kacday falal ay ka mid yihiin afduub, iyadoo ay jiraan dad la waayey meel ay ku dambeeyeen. Sidoo kale warbixinta ayaa maleeshiyada Al-Shabaab ku eedeysay inay ku kaceen jildil iyo ciqaab arxandarro ah. Sidoo kale warbixinta ayaa arinta jildilka ku eedeysay ciidamada dowladda federaalka ah iyo maleeshiyada Al-Shabaab iyo maleeshiya beeleedka. Warbixinta dowladda Mareykanka ee ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ayaa arrimaha kale ay xustay waxaa ka mid ah in ay tilmaantay in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay ku kaceen xarig ku salaysan siyaasad, waxaana ka mid ah sida warbixintu ay sheegtay dadka siyaasadda loo xiro wariyayaasha. Warbixinta ayaa aad uga dayrisay xaaladda xabsiyada Soomaaliya oo sida ay sheegtay mid adag oo nolol xumale ah. Arrimaha kale ay warbixintu falanqaysay ayaa waxaa ka mid ah walaaca la xidhiidha waxa ay ugu yeedheen faragelinta sharci darrada ah ee nolosha gaarka ah ee dadweynaha, iyo nooca ugu xun ee cabulinta xorriyadda hadalka iyo saxaafadda, iyo weliba xaqa uu qofku u leeyahay inuu helo internet. Waxa kale oo warbixintu xustay dhibaato ka jirta madax bannaanida garsoorka, iyadoo oo faahfaahin ka bixisay qaabka ay tilmaantay in loo cabuliyo xorriyadda hadalka oo ay ka mid tahay hanjabaadda iyo xariga sharci darrada ah oo saxafiyiinta loo geysto, iyo in la xiro ama xayiraad la saaro bogogga internetka qaarkood, iyo adeegsiga xeer ciqaabeedka, musuqmaasuqa, iyo ka horjoogsashada xuquuqda uu qofku u leeyahay ka qaybgalka siyaasadda. Sidoo kale waxay warbixintu tilmaantay in, sida ay sheegtay ciidamada dowladda federaalka ah, maleeshiya beeleedka, iyo ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ay caruur yaryar askar ahaan u qorteen. Arrimaha kale ee ay warbixintu walaaca ka muujisay ayaa waxaa ka mid ah ciqaab la'aanta dadka faldambiyeedyada ku kaca, waxaana tilmaantay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay tallaabooyin aan sidaasi u badnayn ay cadaaladda kula tiigsatay mas-uuliyiinta xadgudubyada ku kaca, gaar ahaan saraakiisha militariga iyo booliska. Dagaalada u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda oo kaashanaya AMISOM ayaa, sida ay sheegtay warbixintu, waxaa ka dhashay xadgudubyo loo geysto xuquuqda aadamaha ee dadka rayidka ah, gaar ahaan weerarada argagixisada iyo dilalka qorshaysan, afduubka iyo jirdilka bini'aadanimada ka baxsan, kufsiga iyo weeraro lala beegsado shaqaalaha hay-adaha samafalka iyo qaramada midoobay. Waxaana, sida ay sheegtay warbixintu, kooxda Al-Shabaab ay horjoogsatay kaalmada dadka rayidka ah. Warbixinta dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale xustay in ciidamada AMISOM ay dileen dad rayid ah. Ugu dambeyntii, warbixinta ayaa ku eedeysay maxkamadda militariga ee Soomaaliya inay qaado dacwado aanay shaqo ku lahayn amaba aanu xeerku u ogoleyn in maxkamaddaasi ay qaado.
Warbixintaasi wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee todobaadkan soo saartay dhinaca xuquuqul insaanka waxaa noo soo koobayay Xuseen Barre Aadan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in idaacadda V O ay xiriir la sameyso dowladda Soomaaliya welina aysan inoo suuragelin inaan ku helno khadka telefoonka mas-uuliyiinta dhinaca warbaahinta. Sidoo kale, marka ugu horeysa ee inoo suurgasha dhinacyada lagu xusay warbixinta, waan idin soo gudbin doonaa.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Waxaa soo badanaya dadka waaweyn ee doonaya inay dib ugu laabtaan waxbarashada si ay u kobciyaan aqoontooda. Aadan Maxamed Cumar waa 40 jir, waxaana uu hadda ka hor ka shaqeyn jiray dhinaca ganacsiga, haatanse waxa uu go'aansaday inuu dib ugu laabto waxbarashada dugsiga hoose. Sanadkii hore ayuu dhameeyey dugsiga hoose dhexe, haatanna uu u gudbay dugsiga sare. Sababta ku kaliftay ayuu uga waramay wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aadan Maxamed Cumar way magacayga, waxaana ku magacdheer Aadan Gaab. Sanadkaygana waxaa weeye 54 sano, waxaan ku noolahay magaalada Garissa ama Garissa County. waxa jirtay inaan aniga nin reemi baan ahan jiray kadib waxaan bilaabay ganacsi ganacsiga asaga waan wadi waayay waxaanan wadi waayay niman aqoon leh waxba ma wadi karo hatta ganac waxaad wadi karto malaha sida awgeed laga soo bilaabo 2015 ki waxaan bilaabay waxbarashada dugsiga hoose waana soo koobay klaaska lixaad aan ka bilaabay 2019 ki baan boogay dugsiga hoose dhexe class 8 aan boogay waxaanan ku baasay buundada waxaan helay 296 waxaan galay haddana iskuulka sare
waa tahay in warkaya nin weyn oo gar weyn oo imaamada iyo koofiyada xiran ba tahay marka ad uniformka ama labiskan ee dugsiga hoose ad qaadanayso ee ad xafariisanayso caruurta yar yar kala imaad dareemaysa
waxaan dareemayaa wanaag sababta ay tahay arrinka asaga ee horta sharciga in la raaco iskuulka nidaamkiisa waa khasab rule and regulation ba la yiraahdaa hamaashu waa meel iskuul uniform baa la qabaa ma dhici karto adiga markaa inaad qamiskaada leemaato waxaan kala meeshi aan ma aragtay liiga faa'iideystay ilmihi caruurti yareed caruurta markay yareen wax barashada ma ogolow ay ka cararaan laakiin aniga waxa iga helay dhirigelin maadaama nin oday oo maanta leeyo 54 sano jira oo klaaska fadhiyo oo uniform aan qabo uniformka aan qabo dhirigelin badan bay iga heleen waxay kala iga heleen waan waaniyay caruurta waxaan u sheegaa maanta aanu intan jiraan kala soo galay waxa ay ugu kalifay oo ka shalaynay waqtiga iga dhumay yaa idin ku dhicintii oo kale yaa idin ku dhicin maamara u dhaha class briefed baan ahay yaana had briefed baan ahay oo form 1 iskuulka aan joogo ana maamula hadda ka noqdo ardayda aniga u weyn marka waxaan noqday nin oday oo arday diwaaninaayo oo wanaag u horseedaayo intana ay arkayeen oo life nin oday oo maanta class ka fadhiyo soo salaadii u maada gaajaysan wax baranayo way fikirayaan caruurtu waxay ka fikirayaan dib u ninkan keen ugu jira waana ku waaniyaa waxaan dhahay idin qabsanayn fursad la'aanta aan inta i qabsatay maan meeshan aan fadhiyo yaa idin ku dhicin maanta dad yar yar baatiin ka faa'iideysta waqtigeena
maxaad leedahay inaad barato maadaama hadda waxbarashadu aad si aad baaday aaminsantahay inay daal ahayn oo hadda aad 24 sano jirto haddii aad dugsiga sare ka baxdo maxaa qorshe ahaan ku yaala
waxaa ii yaala dugsigan markaan ka baxo sare inaan galo jaamacad baan rabaa jaamacadda markaan bogo siyaasadan rabaa inaan ku biiro siyaasadda inaan ku biiro oo kursiga MP-ga ee Garissa Township aan kaga beeraan rabaa ma rabo kursiyaha hoose ama MCA-ga ama hadda ilmaha yar oo qeyr mas'uul inta badan ay hadda hayaan waxaan u arkaa inaan ay mustaqbalkayga uu san ku fiicneen nin oday baan ahay nin maanta umada hoggaamin karaan ahay waxaan u arkaa inaan kursiga MP-ga aan kaga biiro wax badan inaan umada ku soo kordhin karaan aaminsan yahay maxay nin khibrad lahan ahay baadiyan ku soo koray waxaan garanayaa maanta oo uusan garanayn ninka akhristay maanta MP-ga laga dhigay ninka reer baadiye wuxuu garanayaa ninka wuxuu tawan yahay asoo u sheegin asoo ii sheegin yaan garanayaa reer baadiye taasoo garanayaa laakiin ninka reer magaalkii ilaa waxa uu sheegto ma fahmay adiga dhibaatada ku hayso inaad oomad ma garanay laakiin markaad baadiye tahay waxaad garanaysaa ninkan ka soo horbaxay mudan aad garanaysaa
haysaa marka fariinta aad dirayso dadka adoo kala ah ee u arkay in waxbarashada aan da'ay weyn iyo ay leedahay oo caruurta la dhexfariisan karin
fariinta aan diray waxay tahay ingiliiska wuxuu dhahaa education has no limit ma laha meel ku dhamaado meel xad ma laha waxbarashadu waa muhiim nin walbo aqoon lahana umada waxba ku soo kordhin kara aslanba ama umadu la noqon kara u dhaxgeli kara waxaan u sheegayaa nin walbo oo fursada waxbarasho asagoo yar aan ka faa'iideysanin inuu ka faa'iideysto waxyaalaha uu uga faa'iideysan karo waxa kamid ah ninka ciyaalkiisa waxbarashada hadda wuxuu la socon karaa markuu asaga aqoon leeyahay laakiin hadda mar aqoon lahayn maxaa la socon kartaa
aaday maasan yahay aadan maxamed cumar oo uu rameeyey wariyaha v o e da yaasiin ciise war dheeraad ka kala socotaana walaanta soomaaliga v o a
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal gurro waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka dooda gaaban iyo muraha maraykanka iyo warbixin ka hadlaysa coronavirus iyo sida ay soomaaliya arrintaasi diyaar ugu tahay hase yeeshee marka hore aan idin dulmarno khudbadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka
ko waxa hubaysan ayaa maanta duurnimadii waxay toogasho ku dileen allaahu naxariistay suleymaan axmed shire oo ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee puntland laba qof oo kale ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen rasaastii ay kooxda dableyda ay fureen waxaana lagu daaweynayaa goobaha caafimaadka ee magaalada boosaaso dhowrkii bilood u dambeeyey ayaa gudaha boosaaso waxaa dilo loogu geystay xubno ka tirsanaa ciidamada ilaalada cashuuraha beriga iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee puntland
madaxweynaha ciraaq ibrahim saalax ayaa u magacaabay cabdinaan zurfi oo ah gudoomiyihii gobolka shiicada ay ku xoogantahay najaaf inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas tallaabadaas waa isku day labaad oo la doonayo in hogaamiye loogu helo xukuumadda ciraaq oo socotay muddo bilaa zurfi oo 54 sano jira ayaa sharci dejiyey wuxuuna haystaa 30 cisho si uu u soo dhiso golaha xukuumadda markaasi uu kalsooni u weydiisan doono baarlamaanka kala qaybsanay dalkiisa ciraaq waxa uu bedelayaa ra-iisul wasaare xilka ka degaya ee cadil cabdilmahdi kaasoo bishii diseembar iska casilay xilka kadib dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladdiisa oo ka dhacay waddanka ciraaq markaasoo lagu eedeeyey in ay ku kacday falal musuqmaasuqa
dowladaha caalamka ayaa amaro kala duwan ka soo saaraya dagaalka lagula jiro xanuunka korona dadweynaha caalamka ayaa qaar badan oo ka mid ah lagu amray in ay guryahooda ku sugnaadaan oo aynay ka bixin dalalka qaar ayaa soo saaray amaro mamnuucaya isu imaatinka dadweynaha arrintan ayaa saameyn ku yeelatay nolosha nolol maalmeedka malaayiin dad ah oo ku nool dunida daafaheeda dalka kuuriyada koonfureed iyo shiinaha ayaa horumar ka sameeyey dagaalka ay kula jiraan coronavirus dalka talyaaniga ayaa ka mid ah meelaha uu sida weyn u saameeyey xanuunka korona iyada oo 3,000 oo qof laga helay xanuunkaasi isla maalin gudaheed
qabanqaabayaasha ciyaaraha olombikada ayaa maanta sheegay in ay qeyb ka mid ah isu soo bixi dabaaldega ciyaaraha uu jiri doono iyadoo toojkii lagu muujin jiray ee caadiyan ay magaalada fukushima la dhex marin doono iyadoo aan dadku meel isugu soo bixin si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus dadku waxa ay ka daawan doonaan meel durugsan ciddii dareenta caafimaad darana waxaa loogu baaqay inaanay goobta imaan tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo oo laga shaki qabo in ciyaaruhu ay bilaabmi doonaan xilliga loogu talagalay ee ku beegan 24-ka bisha julaay ee sanadkan
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday in dalalka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee xanuunka coronavirus kaasoo laga helay qof soomaali ah oo kasoo safray dalka shiinaha dowladda waxay sheegtay inay samaysay meel gaar ah oo cisbitaal ahaanna u shaqayn doonta laguna daryeelo dadka looga shikiyo xanuunkan haddaba kartida soomaaliya ee la dagaalanka xanuunkaasi intee ayay la eg tahay warbixintan waxaa inoo diyaariyey jacfar kukay
si la mida sida dunida inteeda badan hadda waa rasmi in soomaaliya uu ka jiro xanuunka COVID-19 ee uu dhaliyo viruska corona bulshada rayidka soomaaliya waxa ay muujinayaan walaac xooggan sida uu sheegayo diini maxamed diini oo hore u soo noqday guddoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliya
walwal badanay nagu haysaa aniga shaksiyanna walwal aad u badanay gu haysaa weliba si gaar ah soomaaliya walwal baan uga qabaa sababtoo ah dowladdii waa tabar daran tahay shacabkiina waxaad moodaysaa wacyigoodii waqtigii la rabay in looga faa'iidaystay in shacabka laga wacyigeliyay inaan weli wacyigelintii heerkii la rabay la gaarin
caqabada ugu weyni waxa ay ka imanaysaa ogaashiyaha dadka xanuunka qaba maadaama aanay dowladda federaalka soomaaliya lahayn awood markiiba lagu garan karo dadka uu xanuunku soo ritay muunooyinka baarista waxaa loo diraa dibadda maalmo ayaana la sugaa natiijada waa kan doctor cabdilmajiid oo ku sugan dalka masar oo ka mid a wadamada uu faraha ba-an ku hayo viruska doctorku waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta xanuunkan la tacaalaysa
marka la yiraahdo deeply ha loo ogaado ama si qoto dheer oo yani la dhigi karo kan waa COVID-19 ama waa coronavirus oo la oran karo exactly isagayaan helnayn yani soomaaliya way ku adag tahay xilligani waayo waxay u baahan tahay shaybaar maxaan ku sheegay aada u qalabaysan iyo halwadeena caafimaad oo ayagu laftirkooda tababar fiican u leh arrimaha noocaani oo viruska iyo waxyaalahan kale markaystaan oo kale u dilaacaan marka wadanku weli soomaaliya uma diyaarsan lahan waxaan kasoo kabanaynaa xayaag iyo mashaakil dheer oo wadankan xilli badan soo maaragtay soo baabiyey oo aqoonyahankii iyo kaabayaashii caafimaadka oo dhan maaragtay dhulka la galay
xilka ugu weyn waxa uu saaran yahay bulshada qeybaheeda kala duwan iyaga ayaana horseed u noqon kara in halista cudurkan si fudud loo maareeyo yareeyo isku imaatinka oo la yareeyo wacyigelinta oo la badiyo qofka astaamaha lagu arko oo la karantiilo waa tallaabooyinka ugu fudud ee qofka iyo bulshaduba ay qaadi karaan taasoo aad u yareyn karta faafista cudurkan waa kan markale Diini Maxamed Diini
markan waxaan qabaa arrinkaas inuu mas'uuliyadda koowaad ay ku dhacayso ee bulshada rayidka sababtoo ah waxaad moodaa italka dawladdu hayso inaannu badnayn iyadana in la shaqeeyo waa wax muhiim ah arrinkan laga shaqeeyo arrinkan aan la siyaasadeyn dhinaca dawladduna aanay siyaasadeyn ama maamuladuna aanay siyaasadeyn shacabkuna aanay siyaasadeyn arrinkan waa arrin khatartiisa leh saadaal aan fiicnayn ayaa la bixinayaa qaaradda Afrika waxaad arkaysaa in maaragtay wadamada qaarkood ciidamadii lagu sii daayo xitaa loo diiday shacabkii inay dhaqaaq sameeyaan marka wadamadaas waxaan qiyaasayaa xogta ay hayaan iyo xogtaan hayn xogtooda inay badan tahay
tabar badan dawladdu uma hayso in meel gaara lagu hayo dadka xanuunkan laga helo shacabka la fahantiisana uma diyaarsana inuu u dhagan nuglaado talooyinka caafimaad ee ay ka midka tahay in qofku uu iskiis isku karantiilo haddii xanuunka laga helo amaba uu astaamaha isku arko Dr. Abdul Majid arintan walaacayay ku haysaa
waa dad yar wala karantiili kara laakiin way adag tahay in Ilaahay nagu ma keeno laakiin hadii Soomaaliya cudurkaasi uu ku fido in dad badan la karantiilo way adkaanaysa maxay yeelay xarumaha caafimaadka waaweyn oo diyaarsan ma lahan oo qofku ka heli karo adeegii caafimaadka oo loogu talagalay sidii ICU go kale iyo daawooyinkii loogu talagalay iyo maxaan koolay shaqaalaha caafimaad way yaani way aad iyo aad bay u adag tahay in arintan noocaas maxay yeelay ana wili wadanka waxaan ka soo kabanaynaa waxyaalo far badan oo naga burburiyay xarumaha caafimaadka iyo kaadarka caafimaadka laftirkiisa oo aqoonta durugsan lahaa oo wadanku u san lahayn
Soomaaliya isku ma furna mana sahlana in gargaarka caafimaad guud ahaan wadanka si isku mid ah loo gaarsiiyo dalku waxa uu u kala xirxiran yahay maamulo intooda badan aan wanaagsanayn xiriirka dawladda dhexe kala dhaxeeya iyo dhul aan yareyn oo gacanta ugu jira xarakada Al-Shabaab Diini Maxamed Diini gudoomiyihii hore ee urada bulshada rayidka Soomaaliya waxa uu ku baaqayaa in arintan loo midoobo
marnaba sugumayno in mas'uuliyadan ku filan yihiin maamulada inay ku filan yihiin maamulada iyo dawladda federaalka midnaba inay ku filan yihiin ma maleeyneyno marka waxaan qabaa bulshada rayidku inay maareeytay si gaar ah isu xil saarto oo maareeytay culays yaani culaysidii hore qaban jirtay ka badanaysa markaan xil saaran qofka soo Soomaaliyana sida uu yeelo haddaan maamuladu isu fureyn ama aan siyaasadu isu fureyn waxaan aaminsanahay in qalbigeenu isu fureeyay haddaan Soomaalina
Dr. Abdul Majid waxa uu ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed inay qaataan fariimaha iyo tusaalooyinka ay aqoonyahanka dhinaca caafimaadku dirayaan si la mid ah sida dadka ku nool dunida ilbaxa ah
midna anaga haddii isbitaalka aan joogno oo kale oo aan ka howlgalo waan aragnaa kiisaskan oo caasibaad iyo aad ay noogu badan yihiin dadka yimaada oo cudurkan qabaay isla markiiba marka waxaad ogaanaysaa qofku in uu baraarujin fiican uu haysto oo markuu ku yimaado uu kuleeyahay waxaan isku arkay calaamadaha noocaas marka waxaan isaga baqayaa inuu cudurkaasi inuu yahay qofkii markuu bukaanadu ay noo yimaadaan waxay yiraahdaan calaamadihii aan ka maqlay idaacadda ama joornaalka aan ka akhriyay ama masaajidda aan ka maqlay qaar ka mid ayaan isku arkay sidaas daradeed waxaan doonayaa in aan iska hubiyo in cudurkaasi inuu jiray in ka sidaas si la mid ah ayaa looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed in ay soo dhaweeyaan fartiimaha caafimaad ee ay dirayaan howlwadanada caafimaadka iyo wasaaradaha hadda meesha la joogo
caqabada ugu weyn ee Soomaalida soo wajihi doonta ayaa ah waxyaabaha ay dhaqaatiirtu ku tilmaamaan khuraafaadka dhinaca caafimaadka iyadoo laga yaabo in dawo dhaqameed aan horey loo tijaabin ay dadku isku dabiibaan xilli dunidii casriga ahayd ay weli dawo u laadahay xanuunkan taasoo xaaladda sii murjin karta
Jaafar Kukaaya ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay in la socodsiinayay halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA.
Haatana dhageystayaal waxa soo dhawaatay barnaamijka Muraamareekanka waxa inoo socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandeer.
Kulaynti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka kadib markii uu faafay xanuunka uu keeno viruska corona dalka Mareykanka waxaa la fasaxay ardaydii dhiganaysay iskuulada iyo jaamacadaha haddaba sida ay arrintani u saameynaysaa waxbarashada ardaydaasi su'aashaas iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State la taliyana u ah hay'adda waxbarashada ee gobolka Ohio Jibriil waxa uu markii hore ka jawaabayaa tirada ardayda ee dhigatay iskuulada iyo jaamacadaha Mareykanka
walaalood mahadsan tahay dalka Mareykanka. Runtii arday aad u fara badan ayaa taga dugsiyada, ilaa 7 milyan oo arday ayaa dugsiyada dhexe, hoose iyo sare. Sidoo kale ilaa 20 milyan oo arday ayaa waxay dhigtaan jaamacadaha. Marka dadkaas ardayda ah oo ama subax walba ama galab walba u kalaha dugsiyada waxay saameynaya arrintani ku yaalanaysaa.
Waan gartay. Marka waad xustay tirada ardayda tagtay iskuulada Jibriil, maadaama fasax la galay waxaa jira wasaaradda waxbarashada Mareykanku inay qiimeyso saacadaha uu ardaygu sanadkii waxbarto. Arrintani sidee u saameynaysaa?
Runtii dalka Mareykanku wuxuu leeyahay saacado la doonayo in ardaygu uu maalintii duruus qaato. Saacadahaas ilaa 6 saac weeyaan isku celcelis gobollada Mareykanka. Ugu yaraan 180 maalmood inuu iskuulka aado ayaana la doonayaa ardaygu, oo maadooyinkii aasaasiga ha qaato, xisaabtii, akhriskii, sayniskii, arrimihii bulshada. Arrintan dhacday haatan waxay saameyn ku yeelanaysaa ardayda, gaar ahaan kuwooda danyarta ah oo aan haysanin ama aan guriga u olin kombyuutarka ama iPadka, ama hadduu iskuulku soo siiyo kombyuutar ama iPad aan haysan Wi-Fi-ga ama internetkii ay ku geli lahaayeen oo ay duruusta ku gudbin lahaayeen, ay ka shaqeeyeen iyo hawsha ay qabteen. Runtii marka waxaa kaloo aada u saameyneysaa tusaale ahaan dadka madowga ah iyo dadka hisbaaniga ah oo 50% guryahooda aanay lahayn internet ama aan haysan kombyuutaro iyo qalabka agabka loo baahnaa. Dadka soo galootiga dabcan sida Soomaalida oo kale ayaga laftooda dhibaatooyin badan baa haysta, oo dadka dalka ku cusub oo nidaamka waxbarashada aan fahamsanayn way la daala dhici doonaan hawshan oo ah runtii hawl aad u adag. Ardayda baahiyaha gaarka ah qaba, sidoo kale ilmaha yaryarka ah oo fasalka saddexaad ka yar, maaha ilmo isdiraya marka waalidka inuu diro oo shaqo u dira hawshii oo u furo oo uu la socdo oo kala shaqeeya hawshii baa loo baahan yahay. Marka runtii waa hawl aad u adag. Dabcan waxaana la samayn doonaa macalimiinta ay soo diri doonaan duruus. Duruustaas waa in la gudbiyo, iskuulladii loo gudbiyo, lagu celiyo si natiijadii ardayga iyo horukiciisii macalinkii ula socdo. Diiwaanka lagu geliyo hadhow natiijadaas ayada.
Waan gartay. Marka waad xustay in dhibaato dhinaca technologigu ay xayiraad noqon karto ama dhibaato ku noqon karto ardayda qaarkood, aqoonta waalidku iyaduna kaalintay ku leedahay?
Runtii waalidku maadaama macalin uusan joogin guriga, waalidku waa inuu isku buuxiyo kaalintii waalidnimada iyo kaalintii macalinka. Dabcan waalidiin badan ayaa weli shaqo tegi doona. Waalidiintaas shaqo tegaya qaarkood waxay ilmaha geyn doonaan meelaha xanaanooyinka haddii ayaga laftooda aan bal xirin. Meelahaas na qaarkood ma laha internet ama dad leh takhasuskaas ee ardayda ku caawinayaan macalinnimo. Marka runtii waalidka tabaha ay waalidiintu adeegsan karaan waxaa ka mid ah in ilmaha ka weyn la yiraahdo caawi oo tus, oo tusaale ahaan haddii cunug dugsi sare dhigto iyo cunug dugsi dhexe dhigto aad leedahay, inaad ayaga isu dirto oo iscaawiga tiraahdo oo isla eega tiraahdo isku dul joogtiiso ayaa tab ah. Aqoonta waalidka iyo heertiisa aqooneed iyo waxbarashada intu ka gaaray iyo dakhliga qoyskaasi leeyahay dhammaan intuba waxay runtii ku leeyihiin saameyn aada u weyn in ardaydu xilligan adag ay waxbarashadooda sii wataan iyo inay habsaamaan oo dib u dhac ku yimaado.
Waan gartay. Waxaa jira ardayda iskuulada tagta in tiro aada u badan, gaar ahaan dadka dhaqaalahoodu una wanaagsanayn, inay iskuulka ku tiirsanaayeen markay timaado dhinaca quraacda iyo qadada. Intaa la maqan yahay, ardayda sidee bay arrintan u saameynaysaa?
Runtii arrinta cuntadu waa arrin aad muhiim ugu ah qoysas fara badan oo dalka Mareykanka ku dhaqan. Ilaa 30 milyan oo arday ayaa la leeyahay waxay ku tashadaan inay ka quraacdaan oo ka qadayaan iskuulka oo waalidkooda aanu awoodi karin wax ay ku qadayn lahaayeen. Iskuulada iyo magaalooyinku waxay degmooyinku waxay aada hawluuli jireen xilliga iskuulada xiran yihiin xagaaga. Ardayda 3 bilood wixii ay cuni lahaayeen iyo qado maxaa u noqonaya in laga fikiro ayay noqon jirtay. Sidaas awgeed wasaaradda beeraha ee dalka Mareykanka ayaa waxay sameyn jirtay xarumo quudin oo masaajidda iyo xaafadaha iyo meelaha lagu ciyaaro ayaa raashin bilaash ah subaxii iyo duhurkiiba la geyn jiray. Haatan waxaa la leeyahay waxaa laga shaqeyn doonaa in maadaama iskuulladii xiran yihiin, awal waxay ku xirneed cunug weyn cuntada cunay inuu iskuulka yimaado, inuu saacaddii saxda ahayd yimaado oo cuntada la cunayay. Haatan way furfuri doonaan dabcan iskuulladii laftooda inta cuntadii la geeyo in waalidka loo ogolaado inuu arday u qaado ama goobo kale loogu geeyo in laga shaqeeyo, ama xataa waxaa jira talooyin ku saabsan in waalidka la siiyo kaarka caawimada raashinka si ay raashinka ayagu soo gataan oo ilmihii u quudiyaan inta fasaxa.
Waan gartay. Dhacdad tanoo kale ahi ma dhacday xiliyadan dhow?
Runtii wixii u dambeeyey oo saan oo kale ah oo dadka Mareykanka si baahsan u gaaray iyo ummad kalaba waxay ahayd 2009-kii ayaa 700 iskuul meelahaas la xiray oo H1N1-ka cudurkii ahaa oo asnaha virus nooc cusub ah uu dilaacay. Ilaa 22 million oo qof ayuu asiibay ama ku dhacay, ilaa 4 million oo qofna waa ka dhinteen dalka Mareykanka. Laakiin sida karo kale uma baahsanayn, midkii u baahsanaa taariikhiyan oo runtii hadda laga tusaale qaadanayo, laga shidaal qaadanayo, iskuullada loo xirayo, loo yareynayo kulanka bulshada, wuxuu ahaa 100 sano ka hor haatan mid dhacay oo la yiraahdo Spanish flu. Xilligaas waxaa aada loo xiray iskuulladii iyo degmooyinkii iskuullada xirayna runtii way badbaadeen oo guryadooda way yareed. Cudurkaas Spanish flu wuxuu ku dhacay runtii dad gaaraya 3 meelood oo meel bulshadii caalamka ku dhaqnayd xilligaas, oo dadka adduunka wuxuu ahaa 1 bilyan ee bar camal, ilaa 500 bilyan oo qof ayuu ku dhacay. Wuxuu dilay ilaa 50 milyan oo qof. Marka iyadoo laga tusaale qaadanayo arrintaas, waxa taa keenayna waxay ahayd cudurku si degdeg ayuu u faafay, lama kala joojinin dadkii socodkoodii. Meelo gaar ah oo dhif ah ayaa markii wixii la dareemay joojiyey oo dadkii yareeyey oo xanibay inay iskuulladii isugu yimaadaan oo kulmaan, meelahaasaana cayntay. Intii kale oo iska socota hawshooda iska wateena, dhibaato aada u fara badan iyo geeri iyo xanuun aada u badan oo ay maarayn kari waayeen xarumihii caafimaadka ayaa ku yimid. Haatan marka taas iyadoo laga shidaal qaadanayo, ayaa meelihii iyadoonba soo gaarin si ka hortag ah runtii loo joojiyey wixii kulamada ahaa, ciyaarihii, iskuulladii, howlihii ay qabanayeen iskuulada sharafkii caalamiga ahaa ama sharafkii aqoonsi wadaartii ee jaamacadaha. Dhammaan wixii waxbarasho iyo aqoon ku saabsanaa loo kulmiyey dhammaantood waa la xadiyey ilaa iyo inta ay hawshaan iska dhacday.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay sida xanuunka uu keeno fayraska korona uu saameeyey waxbarashada Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Markan ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheere ayaana la socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweyneheeda iyo weliba labada aqal ee baarlamaanadu ay ansixiyeen doorasho hal qof iyo hal cod ah ayaa dadka Soomaalida weli ku kala aragti duwan yihiin. Waqtiga gaaban ee Soomaalidu ay haysato, ma la heli karaa doorasho aan ku dhisnayn 4.5 iyo nidaamkii qabyaaladda oo aan tayo leh oo dadka Soomaaliyeed ay magac iyo sharaf ku heli karaan, iyadoo dadka qaar kale ay aaminsan yihiin in arrintaasi ay tahay arrin riya ah oo aan waqtigan u bislayn dadka Soomaalidu? Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Sheekh Muumin oo ah nin isagu aqoonyahana oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo geela diiriye oo ah siyaasi, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir Sheekh Muumin.
bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Marka hore waxaan salaamahayaa walaalka Yaasiin Ciise Wardheere iyo bahda v o a. Dhabti waxaan dhihi karnaa waa arrin u soo hooyatay ama guul ummadda Soomaaliyeed u soo hooyatay. Maxaa yeelay waxaa kaloo arrintii ogolaaday, markii hore labadii golo ayaa saxiixay, madaxweynahan isagana ugu duugay. Saa daraaddeed waxaan isleeyahay waa tallaabo ummadda Soomaaliyeed ay hore u qaaday oo hore aan loo aqoon.
geelle diiri
run ahaantii waad islaamaya marka hore Yaasiin iyo bahda v o a iyo walaalka Cabdulqaadirba. Arrinka uu ka dhawaajiyay Cabdulqaadir iyo saxiixii madaxweynuhu uu saxay sharciga doorashooyinka federaalka heer federaal, run ahaantii inkastoo la saxiixay sharcigaas, haddana aniga ima muuqato saasaan iyo diidiilo doorasho lagu qaban karo, lagu gaari karo waqtigeeda, runtii ima muuqato.
Cabdulqaadir, waqti badan ayay u baahan tahay in doorasho hal qof iyo hal cod la sameeyo, iyadoo 3 sano ayaad la tagtay, haddana muddada gaaban ma lagu samayn karaa?
Waa wax dhici kara, maxaa yeelay qaabka hadda doorashada ay u dhici jirtay awal waxay ahayd qaab ah 50+1 hadda, laakiin maadaama ay ka gudubtay oo la dhihi karo degmooyinkii iyo gobolladii nabadda ka jireen ayaa arrintan laga hirgelinayaa. Waxaan isleeyahay sidii hore way ka fiican tahay, waxaana dhici doonta waqti intaan ka badan markii la gaarana inay ka sii fiicnaan doonto doontaan isla yahay in waqtigeedii maanta la joogo
ee geelad yiri waxa ka mid ah dadka xisaabta siyaasadda u ololeeyo oo in qaab xisaab fara badan lagu codeeyo dadka u ololeeya ayaa ka mid ah hadaba maxaa diidaya in muddada kooban laga wada shaqeeyo qaab doorasho dadku ay markaas ka wada qayb galaan xitaa hadii qayb ka mid ah dalka Soomaaliya laga codeyn karo
run ahaantii waxa weeyaan walaaca dadka siyaasadda oo dorosahay ay qabaan ka qabaan doorashada inay ku dhacdo waqtigeedii markaan eegno halka tusaale ahaan deegaan doorashada halka agabka ay u baahan tahay iyo dadka ay u baahan tahay inay shaqada qabtaan iyo amniga ciidamada ay u baahan tahay iyo wax walba suuragelin laha doorasho inay halkaas ka dhacdo ee halka looga baahan yahay marka la fiiriyo ma ahan arri suuragelin marka waxa muuqat markaan dib ugu noqono laga soo bilaabo 2000 dowladihii kala dambeeyay runtii hadayba Soomaaliya wax horumar gaartay waxa lagu tilmaami karaa madaxweyne kasta ee yimaada waqtigiisii wuxuu qori isku dhiibkii loogu talagalay ayuu magaranaysaa uu sii dhiibayo madaxweyne kale xilka ku soo wareejinay laakiin hadda markaan fiirino saasaanta waqtiga haray iyo waxa laala wixii loo baahnaa ee facility ah loo baahnaa ee meesha ka maqan nooma muuqata doorasho inay waqtigeedu ku dhici karto
Cabdi Qaadir Sheekh Muumin dalka Soomaaliya iskuma fura gobollo badan oo Soomaaliyeed ayaa la iskaga gudbi karay in diyaarada loo raaco mooyaane waqtiga kooban sidee bay kugu muuqataa in dadku ay ku codeyn karaan oo qaab nabadgelyo ay codkooda ku dhiiban karaan
warunta Yasiin walaalkay geel arinta uu mucaaradayo ah inayan suuragelin waxaan leeyahay waa suurageliisa iyadoo Soomaaliya ay kala qobantahay ayaa qol walba halka ay ku jirta ayay awood u heli kartaa inay qofka ay rabaan doortaan maxay yeleey waxa hadda laga hadlayaa waxay tahay ruux la soo dooranayo nin u shaqeynaya ama ruux u shaqeynaya shacabkiisa ma yahay maadaama hadda koor ay soo yeerto guux ah xilibaarada qaar kood ay ka soo yeertay aniga lacag baa leeyu soo doortay maslaxa uma leeyu ma soo doorna saadirati talaabada ay dawladda qaatay oo ah in shacabkii qofka iyaga ay raban ay soo doortaan iyadoo isan ka marnayn kampaynka qof walba uu sameynaya waxaan isleeyahay waa wada hore loo qaaday waana sax dawladana waan uga hambalyeynayaa insha Allah taala
egel nidaamkii 4.5 ee qabiilka ku dhisnaa dad badan ayaa waxa aaminsan in cadaalad darro waha tiray yar oo dana oo wax doorta oo xataa laba walaalahay baa soo baxay haday doonaan ma u bisil yihiin dadka Soomaalidu in markan inkastoo dalkii oo dhan aanay doorasho ka dhici karin
run ahaantii qabiil waxa la yiraahdo habkii qaab qabiiliga ahayn ku soo wadnay intii aan hadda soo gudubnay dawladeena cadaalad darro ah taa muran kama taagna hase yeeshee arrinku wuxuu yahay sharciyan doorashooyinka la ansixiyay hadda ma meesha ma ka saaray qaabkii 4.5 kama una saarin bal iskaba dhaaf wuxuu xoojiyay oo waxa la yiraahdo xildhibaan walba sida hadda loogu fadhiyo ayaa lagu soo galaya oo qabiilkii baa lagu noqonayaa sidaas ku qoray sharciga doorashooyinka la ansixiyay marka lagama gudbin oo cadaalad darrada halkeedii wali taala sidoo kaleeto waxa kaliya oo aan isdhihi karo wanaagsan meeshaas ku jira waxa weeyaan in xisb uu ka imaanayo qofka xildhibaanka soo noqonaya qofka xildhibaanka u tartamay waa inuu xisbi soo magacaabo halka qodob oo horumarka lagu tilmaami karo ku jira halkaas oo halka Yasiino marka aan fiirino waqtiga doorashada loogu talagalay ka haray iyo sida uu wadankii u kala baasiyay siyaasadda arrimaha guduhu ay u kala dayacan tahay marka maamul goboleedyada la fiiriyo dawladdu sidii u kala fog yihiin marka amaanka wadanka la fiiriyo balcad oo u jirta 30 km oo aan la tagi karin marka la eego xaaladaha soo dhan gudigii doorashooyinka oo aan qaranka ee aan wali qaban oo aan cayimin xilligi loogu talagalay doorashada in la qaban kariyo in kaleeto waxaas oo dhan marka la qiimeeyo run ahaantii ma muuqato walaac weyn ayaan ka qabnaa in doorasho xilligeedu ku dhici doonto waxa kaloo noo muuqda maxaa ka imaan kara haddii doorasho xilligeedu ku qabsoon wiis
dadka walaaca qaba maxaad ku qancinaysaa muxuu sayay xalku Cabdi Qaadir Sheekh Muumin
dadka waxaan ku qarinayaa marka ugu horeysa horta markii hore waxaan ogeyn in 4.5 uu ahaa waxaan isleeyahay hadda dawladda waxa ay saxday waa laga gudbay waxaan loo gudbay ka soo qaad degmo walba oo ka dhacaya doorashada qabiilkii meesha goonida ugu noolaa kaliya maahini waxa uu dooranayo waa qabaailadii halka ku jira oo dhan ayaa xubinka halka ka soo baxaya dooranaysa daraadeed qabiilkii awl kontolka iyo balaaswanka ay dooran jireen maahane waxaa dooranaya qabaailada halka ku wada jira ayaa ruux soo dooray saadaraad ay waxay ka gudubtay qabiilkii 4.5 oo ay ka waxayna u gudubtay qabaailadii wada noola inay soo doortaan ruuxa qabiilkaas kale ayan ayaga ka dhalan inay ka soo saari karaan xubin iyaga matalaya saadaraad walaaci awl jiray ma jiro barnaamij hore u socday isteeb la qaaday weeyaan leh qofkana lagu doorto waxa uu qabanayo iyo waxa uu u sheegay dadka gobolka ama degmada in ay ku soo doortaan qofkana ku soo saaraan iyagoo ku soo saarin wax lacag uu siiyay dadka isaga u yimid
madama geel la diiriyay aanad ku qanacsanayn qaabka doorashada hal qof iyo hal cod maxay tahay talada aad hayso iyo ama waxay kula tahayba in doorashada ay ku dhacdo
run ahaantii waxa weeyaan ma su'aashu waxay ka taaganta horta sida Cabdul Qadir uu sheegay doorasho horta ma dhacaysa halkaasii su'aashu ka taagantahay run ahaantii waxaan ku talin lahayn in waqti loogu talagalay doorasho ay ku dhacdo nooc ma ay noqotaba sida ay rabto ha noqotee xilligi loogu talagalay inay doorashada wadanka la qabto si uusan u imaanin kala aamin baxa haddaba taagan si uusan u imaanin wadanka uusan firaaq amni uusan u soo gelin waxaan ku talinaynaa xilligi loogu talagalay xitaa ha lagu noqdo 50 plus 1 ha lagu noqdo marka waxaan ku talinaynaa doorashada xilligeeda lagu qabto
ad ayadu baatay kuwaasi waxa ay ahayn Cabdi Qaadir Sheekh Muumin oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo geela diiriyo ah siyaasi labadu waxay joogaan Nairobi doodi gaabay intaa ay noo joogteen inta markala wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
aad ayuu masan yahay Yasiin Ciise Wadheero oo socodsiinay doonta gaabna halka kale geysan sarna waa VOA hatana in ku wada nasno codka fanaanka Cali Ukun
Amina ay taraada baba hay dankaagu iridaha wadnaayo ku koran aminaay daraada amba bahay dankaagu iridaha wadnaayo ku koran albaad hayeelin adiguna aramida chaayke iyo doonaha ku aburan aburan abadaba hay weeri nadegona aramida chaalke hay weeri nadegona aramida chaalke iyo doonaha aburan abadaba sidi waqtu aagiyo aqta hayaru hori ikmashiyo chale abad ablaha uifti aadiyo aatahay aroor hore egmashiyo chaale ara ablaha uu iftiinka
hestaasi aamina iyo fanaanka Cali Ukun gabagabay u heedida cadeenay galbnimo xuseen bar aadan iyo jamaal axmed ismaane idan la socodsiin erigeysyal tan iyo dadada fiidnimo dhamaantii isku duban waxaan kaga tagaynaa nabad kaliya Thank you.
This is VO.